Të rizbulojmë në Jezusin shokun e ullës për gjithë jetën tonë, të vetmin që ditë ndez në zemra ngrotësinë e fesët shpresës, e cila nga njerë shuhet nga fryma e keqe që nuk mungon të fryjë mbi jetën njerëzore. Ky është mësimi i Benediktit 16, i nxjerrë nga ungjilli i dishepujve të Emausit që shpallej djen liturgjinës së dielës së tretë të Pashkëve. Për këtë foli Papa gjatë lutjes mbretëreshës qiellore në sheshin e Shën Pietrit, duke përshëndetur në përfundim pjesëmarrësit e kongresit të para apostolik të mëshirës hyjnore.
Ngjarjet e rënda të jetës mund ta vënë në dyshim edhe fenë më të fortë, e njeriu i cili e kalon këtë krizë provon një ndjenjë teje të hidhur, që e shtyn të mendoj se Zoti e ka tradhtuar. E kjo mund të ndodhë 2000 vjet pas ngjalljes së Krishtit, ashtu si pakor pas kësaj ngjarje.
Dishepujt e Emausit që vijnë të pangushëlluar për ullë pasi kanë qenë pranishëm vdekjen e Krishtit, por dhe pasi kanë marrë lajmin e ngjalljes mbi varrin e zbrazët, që për ta është ende thjesht fjalë goje, janë dy njerëz të zhgënjur, që shikojnë Jezusin e Nazaretit, profetin e madh të dështuar. Ne patëm shpresuar, i thonë të huajit, që është bashkuar me ta që nuk e njohin. E kjo folje në një kohë të kaluar, komentoi Papa, na thot gjithçka.
Kush nuk e ka provuar në jetë një çast si ky?
La stessa fede entra in crisi.
Nga njëherë vetë feja hyn në krizë për shkak të përvojës negative që na bën ta ndjejmë veten të braktisur e të tradhtuar edhe nga vetë Zoti. Udha për Emaus bëhet atëherë udhë pastrimit dhe pjekurisë së besoj mëson në hyjin. Takimi me Krishtin e ngjallur na dhuron një fe më të thellë e më të vërtetë, të kalitur në zjarrin e Pashkëve, një fe të fortë sepse nuk ushqehet me ide njerëzore, por me fjalën e hyjit e me Eukaristi.
Nuk dihet me siguri ku ishte Emausi pati vrejtur pak më para atij shenjt. Ka disa hamendje. E kjo shtoi na bën përshtypje të thellë, nga që na le të nënkuptojmë se Emausi përfaqëson në realitetin e çdo vendi. Papa e përfundoi reflektimin duke vënë duke se teksti i Ungjillit të Emausit përmban vetë strukturën e meshës, me dëgjimin e fjales që pasuat nga liturgjia eukaristike. E me njerë pas përfundimit lutjes mbretëreshës qiellore, Benedikti 16 u drejtoi këtë përshëndetje pjesëmarrësve të kongresit partë të mëshirës hyjnore që përfundoi dje.
Ringrazio gli organizatori.
Falenderoj organizatorët, posaçërisht vikariatin e Romës dhe të gjithë pjesëmarrësve u drejtoj një përshëndetje të përzemërt që kthehet në porosi. Shkoni e bëuni dëshmitar të mëshirës së hyjit, burim shpresë për çdo njeri e përmbar botën. Zoti i ngjallur qoftë për herë me ju.